gavėnios pradžia visus ir taip pat mes jau lemtingai atsiverčiame Jobo knygą laikinkančią gavėnį. Tai truputį paskaitinėsime ją. Čia matote labai gražus, man patinkantys švento Jeronimo žodžiai apie Jobo knygos aiškinimą jau perskaityti, ar ne? Ten jis dar panaudoja kažkokią tai, bandžiau aiškinti, sako, aiškinti Jobo knygą, tai tarsi laikyti rankose ungurį. Arba dar kažkokią žuvį, ieškojau žuvininkystės kataloguose, neradau, kaip tas būtų lietuviškai pavadinimas. Bet irgi iš ungurinių šeimos ir esmė ta, kad kuo stipriau jį spaudė, tuo greičiau išprūsta iš rankų. Na tai va, tai mūsų šitos Jobo knygos studijos, kurios užims mums dvi paskaitas, žiūrėsim, kaip mums seksis. Lieku, taip sakant, su laiku atvira, manau, kad ir mes čia ne jūs mane spaudžiat, ne aš jūsų spaudžiu, svarbu mums perskaityti tekstą kuo giliau, kuo išsamiau, kaip tai galime šiuose paskaitose. Noriu pasakyti, kad šito švento Jeronimo ritmu ir skaitysime Jobą. Per daug nespausim su kokia nors interpretacija, ne į dešinę, ne į kairę, o rodysiu tik tai tam tikras skaitimo linijas, kad iš tikrųjų na, turėtume tas direktyvas, kaip su šituo tekstu, labai sunkiu, kaip su juo tvarkytis, bet geriau jį skaitant lazdos neperlinkti. Tai liksime ištikimi šventam Jeronimui. O dar matote, taip gražiai užrašyta išminties Jobo knyga, tai išminties raštijos gigantas. Tai savo studentams visą laiką papasakoja anekdotą, kadangi čia iš tikrųjų labai gražų atsitikimą turėjau. Pradedu Jobo knygą ir turiu tą posakyti, išminties raštijos gigantas. Na, turiu, neturiu, dabar jau visada turiu po to įvykio. Turėjau Vilniaus kunigų seminarijoje vieną studentą, brolį Bazilijoną, be galo nuostabių gabumų žmogų. Jau jis baigė seminariją, graiko tai būnitas, kaip suprantat. Žodžiu, na ir visi man klierikai per egzaminą rašo. Jobo knyga, tai išminties raštijos gigantas, o jis, ukrainietis, parašė. Jobo knyga, tai išminties raštijos milžinas. Tai va, tai gyvenimą to nepamiršiu ir iš tikrųjų gražu, ar ne, kai žmogus gali šitai. Tai gerai, tai atsiverskime tada šitą milžiną ir kelsime pirmiausia tuos formalius klausimus, kada ta knyga, kaip ji buvo parašyta, koks jos autorius, kokie tie ypatumai literatūriniai, teologiniai, bendrais bruožais. Na, labai greitai susitvarkysime su tais dalykais ir tada jau atsiversime patį tekstą. Tai pradėkime tada nuo parašymo datos. Ir jūs čia matote keletą pastabų, iš karto taip, sunkiai nustatoma, be abejo. Nes chronologiškai, kalbant apie Jobo knygos parašymą, iš tikrųjų nusidriekėm gana tokiame ilgame laiko tarpe. Tai yra laiko tarpe faktiškai nuo 10, kai kas net ir 11 amžiaus, dar ten prieš Kristų pabaigą nukelia. Bet, sakykime, nuo 10 iki 3 amžiaus prieš Kristų. Tai jūs suprantate, kad Jobo knygos parašymas iš tikrųjų buvo gana sudėtingas procesas.
Apėmės ne vieną etapą.
Neunikali šio požiūrį iš tikrųjų Biblijoje yra Jobo knyga. Na, gal su dauguma biblinių knygų nėra, tai aš kalbu ypač apie Senojo testamento raštus. Bet yra tokių knygų, kurios iš tikrųjų, kurių parašymas, redagavimas apima ne vieną šimtmetį. Pavyzdžiui, pranašau Izaijo knyga gimė 4-5 šimtmečių eigoje. Tai irgi yra kolosalus kūrinys, kaip ir Jobo knyga. Na, toje kanoninėje formoje, taigi ta knyga, toje formoje, kokią mes turim, kokią žydai turi savo Biblijos kanoną, taip hebrajų Biblijoje mes turime, jinai pasiekė tik tai 3 amžiuje prieš Kristų. Taigi, va, tas toks laiko tarpas nuo 10 iki 3, iki tol buvusi primityvesnė kompozicija amžiuje eigoje buvo vis praturtinama reikšmingais intarpais. Tai aš jums truputį parodysiu tą dinamiką redagavimą, kokie tie intarpai, kaip susikomplektavo, bendriausiais bruožais parodysiu, tik tai kaip susikomplektavo tą kompoziciją. Tai va, kuri be abejo dabartinėje savo formoje literatūrinė yra labai graži. Dabar aš noriu atkreipti dėmesį kaip tik į šitą pastabą. Buvusi primityvesnė kompozicija, amžio eigoje buvo vis praturtinama reikšmingais intarpais. Taigi, ką tai reiškia? O tai reiškia, žiūrėkite pirmiausia tą, kad tyriai kalba apie keturias Jobo knygos formavimosi fazes. Tai reiškia, kad na, Jobo autorius iš tikrųjų nėra vienas kažkoks žmogus. Nėra, kaip šiandien mes suvokime autorystę. Ar net nėra na, vienų ypų prisėdusi grupė autorių, kaip po kokia grupinė monografija, ar ne vienų ypų parašyta. Bet iš tikrųjų, tyriai kalba apie keturias fazes, va nuo 10-3 amžiaus vis palaipsniui vyko tas Jobo knygos, to teksto, tos kompozicijos augimas. Taigi tai reiškia, kad ši knyga negimė iš karto tokioje formoje, kokioje mes turime biblinėme kanone, bet jos tekstas pamažu augo, vis prijungiant prie pradinio teksto vėlesnių laikų medžiagą. Tai štai dabar klausimas, kokios yra tos Jobo knygos formavimosi fazės. Tai čia, kaip sakiau, jums parodysiu bendriausiais bruožais tada tik tai tą Jobo knygos formavimosi etapus. Taigi tyrinėtojai sako, kad štai pačioje pradžioje yra buvęs populiarus paprastas pasakojimas apie kenčiantį žmogų. Ir šitą paprastą primityvų pasakojimą apie kenčiantį žmogų jie nukelia į 10 amžių. Plius minus. Ten, nežinau, šimtmetis vienas pirmyn atgal. Bet buvęs kažkoks primityvus pasakojimas, kurio šiandien mes iš tikrųjų negalime rekonstruoti, pilnai, galbūt reikėtų dar čia įterpti žodį, negalime rekonstruoti. Tačiau to pasakojimo pėdsakus mes iš tikrųjų aptinkame prozinėje knygos dalyje. Tai kas iš jūsų jau atidžiai skaitėte Jobo knygą, turbūt pastebėjote, kad Jobo knyga turi tokius prozą parašytus rėmus. Pradžioje ir pabaigoje turi prologą ir epilogą, kurie pagal teksto tipologiją, tai yra prozinis tekstas. Ir po to tarp šitų vat, jau prozinių gabalų, pradžioje ir pabaigoje, prologė ir epilogė, įsiterpa didžiulė poetinė knygos dalis. Tai štai, tai ką turime pačioje pradžioje ir tai ką turime pabaigoje, būtas tas primityvus pasakojimas. Tas pirminis, primityvus, labai senas pasakojimas apie kenčiantį žmogų. Čia iš karto matote paralelę, notabene paralelę su antikinių artimųjų rytų literatūra. Arba su antikinių artimųjų rytų literatūros tais pavyzdžiais. Aš priminsiu, ką mes esame kalbėję. Paraleliniai pasakojimai, kokie yra apie žmogaus kančią toje antikinių artimųjų rytų literatūrinėje panoramoje. Pamenat, įvadinėje paskaitoje mes aptarėm, kad vienas iš tų tokių va, pasakojimų tipinių, tai būtent yra kenčiančio žmogaus problema. Amžina žmogaus klausimas, ar ne, kaip vakar, kaip anuome, taip šiandien. Ir štai jūs matote, aš jums primenu keletą tokių kūrinių, keletą veikalų, bet vėlgi noriu atkreipti jūsų dėmesį į mano čia parašytus metus, į datas. Kada tie kūriniai yra datuojami? Tai žiūrėkit, mes turime pavyzdį iš Egipto. Ir čia, aišku, nėra vieninteliai pavyzdžiai, jų yra ir daugiau. Bet jie yra traktuojami kaip tokie jau, ne, išsilaikę geriau, ne kokie fragmentiniai. Bet traktuojami jau kaip artimos paralelės Jobo knygai. Tai štai, žiūrėkit, mes esame 3-2 tūkstantmečių sandūroje. Ne, Egiptas, Mesopotamija. Taip pat turime ugaritišką, tą, kur jums minėjau, Jobo variantą, dar vieną vėlesnį variantą iš Mesopotamijos. Ir ką dabar noriu jums pasakyti. Žiūrėkit, tuomet, kada Biblijos tauta jau gyvenanti Kanane. Kanane čia atėjo Izraelitai apie 1200 metus prieš Kristų. 10 amžiaus, 11-10 amžiaus sandūroje. Izraelyje prasidėjo rašto kultūra, 10 amžiuje jau suintensyvėjo ir pradėjo jau Biblijos tauta raštų žodžių, žodyje išreikšti savo mąstymą, savo mintyjimą. Tai jeigu mes iš tikrųjų tą pasakojimą apie kenčiantį žmogų galime nukelti į tuos vėlyvus laikus, ar ankstyvus čia, kur turėsime atskaitos tą tašką, tai 10 amžius, tai iš tikrųjų, žodžiu, žiūrėkite, žmogaus klausimas apie kančią arba Biblijos tautoje klausimas apie žmogaus kančią buvo vienas iš pirmųjų, apie kurį jį pradėjo reflektuoti. Ir ta data apie 1000 metai, sakykime, jau einant į vėlesnius laikus, žodžiu, jis jau komponuoja į bendrą tą antikinių artimų rytų literatūros dėmesį, domesį, ar kaip čia pasakyti, tam esminiam klausimu. Kančia, skausmas žmogaus gyvenime. Tai va, tai uždarau tą priminimą, tą skliaustą ir žiūrėkite, turime antrą fazę Jobo knygos formavimas. Taigi turime antrą fazę, kuomet prie prozinio pasakojimo neprijungiama, o įterpiama tarp to, kas jau pamažu tampa, ne pamažu, bet jau išties formuojasi prologą ir epilogą, įterpiama arba prijungiama Jobo debatai su trimis draugais. Kuriuos turime, čia jums atsiminti nereikia, bet matydami, turėdami skaidrės, skaitydami tekstą, tiesiog matysite tuos skaičius. Aš tik tai dabar noriu parodyti, žiūrėkit, nuo 3-27 skyrius. Didžiulis blokas, ar ne, Jobo knygoje. Labai didelis korpusas Jobo knygos debato arba Jobo diskusijų su trimis išminčiais ir toliau persikelia į kitus skyrius. Ir šių skyrių apogėjus Teofanija kiek vėliau. Dar pamatysime toliau, kas vyksta šitoje knygoje. Tai šios stadijos interpo tikslas yra parodyti atlygio teorijos problemiškumą. Praėjusį kartą mes kalbėjome apie atlygio teoriją ir aš jau sakiau, kad na štai man reikės. Tai šiandien nereikia daryti jokios pastabos apie atlygio teoriją ir jos problemiškumą. Kuomet pradėsime šitą tekstą skaityti, matysime, kad Jobo atveju, iš ties atlygio teoriją jūs jau patys suprantate, reflektuojate, kad Jobo atveju, jo konkrečios patirties atveju, atlygio teorija yra nefunkcionali. Ir šiuo atveju iš tikrųjų Jobo knyga labai įdomi yra biblinėje tradicijoje. Kodėl yra įdomi biblinėje tradicijoje? Todėl, kad žiūrėkite, mes turime tą atlygio teoriją, ne šiaip kokį broką biblinėje tradicijoje. Bet atlygio teorija, jinai deklaruoja rimtą, išpuoselėtą tradicinę išmintį. Matėme ir patarlių knygoje, kas kasa duobę kitam pas jaitris. Arba kas vėja sėja, tas tarp jauna. Arba dar kažkaip kitai. Žodžiu, nusidėjai, nelauk palaiminimo. Iš tikrųjų, tai labai gili tradicija, labai gili tradicinė išmintis ir jos paneigti negalima. Bet Jobo knyga kokia iškelia problemą, kaip matysime. Iškelia tokią problemą, kad iš tikrųjų negalima aklai tradicinės išminties schemų taikyti visoms gyvenimiškoms žmogaus aplinkybėms. Nes kas tuomet atsitinka su tradicija, su išmintimi, su paveldu? Paveldas su karikatūrinimas. Tai va, tai mes pažiūrėsime, kaip tai vyksta Jobo knygoje, bet iš tikrųjų va šitas interpas, kuris jau atsiranda daug vėliau prie to pasakojimo pradinio apie atlygio teorijos problemiškumą, jos kritiką, galima sakyti, ar tai jisai yra daug vėlesnis. Jau mes čia kalbame apie 7 maždaug amžių prieš Kristų. Taigi tas pasakojimas primityvus Biblijos tautoje apie kenčiantį teisų žmogų funkcionuoja galbūt iš pradžių ir negalbūt, bet greičiausiai, kas yra dėsninga žodinėje formoje, po to yra aiškinamas ir jis kaip po toks funkcionuoja gana ilgai. Ir va, žiūrėkite dabar, kas vyksta. Jobo knyga pamažu pradeda apaugti, žodžiu, tokiomis iškiliomis detalėmis ir iš tikrųjų tas tekstas plečiasi. Jis buvo mažas tekstukas. Pasakojimėlis, galime sakyti, iš keleto skyrių, kuriuo šiandien turime tuos prozinius Jobo knygoje, bet pamažu tas tekstas auga. Ir žiūrėkime, ateiname į trečią fazę. Atsiranda naujas personažas. Jeigu skaitėte didžiai, Elihuvas. Labai įdomus personažas. Kokios pozicijos jis laiko? Mes jį paskaitysime taip pat atidžiau. Turime čia interpą, žiūrėkite vėlgi, turime keletą skyrių. Ir šitas Elihuvas iš tikrųjų žeria kritiką ir Jobo, ir jo draugų diskursams. Negailestingai. Mes perskaitome, žiūrėkite, tą prologą apie kenčiantį teisų žmogų, perskaitome tuos debatus. Ir staiga šitas iškyla personažas, kuris sako ir vienai pusė ir kitai. Niekus pliuški, niekus pliuški. Nei taip yra, nei taip yra. Tai kaip yra? Supratat? Tai, kas vyksta Jobo knygos viduje, iš tikrųjų yra, na, toks sudėtingas, kaip sakiau, Rai, nežinau, aš pabaigiau jau jūs tą mintį ar ne, apie tą Jobo knygos, kad jį metą kritiką, ar ne, tai atlygio teorijai, ko nepabaigiu, tai sakykit. Tai va, pažiūrėsim šitą lygubą, tai buvo tas trečias tosai intarpas padarytas, kodėl buvo trečias intarpas padarytas, ką tas reiškia? Tas reiškia, kad iš tikrųjų nepakanko vienareikšmiško požiūrio į tą atlygio teoriją. Nepakako tos kritikos su kritikavimo, nes jeigu mes skaitytume be šito lygubo diskursų ir dar be ketvirto interpo Jobo knygą, na tai žinoma, mes turėtume išbraukti iš biblinės tradicijos visą gerą gabalą, gerus gabalus apskritai veikalų, pačią tą na, atlygio teoriją, deuteronomistinę istoriografiją, visą pakartoto įstatymo knygą, nefunkcionuoja. Taigi, nors Jobo knyga ir meta tą iššūkį galingą, bet atsiranda tokie personažai, kurie sustato tam tikrus dalykus į tam tikras vietas. Tai pažiūrėsime, kaip galiausiai galutinio redaktoriaus įtartą. Na, aš iš tikrųjų per drąsiai pasakiau galutinio redaktoriaus ar ne galutinio redaktoriaus. Nes iš tikrųjų čia tokios diskusijos, ar čia tą padarė galutinis redaktorius, ar jis tai jau paveldėjo tekstą tas galutinis redaktorius su to interpu, bet čia iš tikrųjų turime nuostabų gimną išminčiai 28 skyriuje, kuris iš anksto skelbė visos dramos išrišimą, tam tikra kryptimi visos dramos išrišimą, nuostabus gimnas. Man asmeniškai visoje toje biblinėje išminties tradicijoje jau mes spėjome suprasti truputį ir mes skaitydami patarlių knygą, kad prasimuša tas gimniškas žanras, apdainuojantis išmintį, personifikuojantis ją ir taip toliau, bet tai, kas yra čia pasakoma, man nėra nieko gražiau už šitą gimną. Tai kviesiu jūs irgi jį taip pat įdžiau paskaityti. Ir žiūrėkit, tai, ką aš čia dabar tokia greitą kalbę sumaliau, kad būtų aiškiau, tai truputį nupiešiu. Tai jūs matot, kad schematiškai maždaug taip tas atrodytų. Na, čia žinoma, bet jūs suprantat, ką noriu pasakyti, čia ta schema, ne? Žiūrėkit, tai nėra teksto augimas, sakykime, pirmas, antras skyriai, po to jau rašomi trečias, kiti, po to jau 28, ta, bet kas vyksta šitos Jobo knygos formavimo, šito galingo teksto formavimo eigoje? Atsiranda tie didesni ir mažesni interpai ir jie atsiranda tam tikrose vietose. Tai nėra nuoseklus kažkoks knygos augimas nuo pirmo skyriaus iki 42, bet tie interpai įterpiami tam tikrose vietose. Tai aš čia truputį pastumčiau tam, kad matytumėt, va, chronologiškai yra toji ketvirtoji fazė, yra pats paskutinis interpas padarytas. Čia turime tuos primityvius prozinius, pirmiausia pasakojimus po to atlygio teorijos kritika. Trečia fazė reakcija į antros fazės medžiagą. Ir ketvirta fazė turime lemiamą įžvalgą į šito žmogaus, Jobo pirmiausia, bet taip pat ir kitų šitos knygos protagonistų ieškojimą, lemiamą įžvalgą apie apskritai žmogaus ieškojimą išminties. Kas yra išmintis? Tai tuos dalykus taip pamažu paskaitinėsim. Gal turi tokių klausimų?
Ir šiek tiek jūs apmatai, koks amžius.
Iš tikrųjų, tas yra sunkiai identifikuojami tie dalykai, bet negaliu jums taip tikrai, aš galiu pasakyti diskusiniam lygmenį, kada tie dalykai atsiranda. Čia yra 5-4 amžių iki 3 amžiaus iš tikrųjų medžiaga. Tie dalykai žino, pagal ką yra atsekami. Principas yra koks. Egzegezė nėra taip, kad skaitomas tekstas ir pagal temą, nes tai, ką aš jums čia dabar parodžiau, tai atrodytų, kad temiškai, žodžiu, bet tos antros fazės medžiaga temiškai sujungta, čia turime reakciją į antrą ir tokie teminiai gabalai išsiskiria, tiesa? Tai iš tikrųjų labai ačiū už klausimą, ačiū, kad paklausėte, aš truputį daugiau paaiškinsiu. Kaip tas vyksta iš tikrųjų normaliai, mokslinė egzegezija, kaip tas daroma, kokiais principais remiantis, sakykime, kalbama, kad ir hipotetiškai, nes visą tai yra iš tikrųjų hipotetinis kalbėjimas apie teksto formavimąsi. Bet kokie principai yra? Žodžiu, lemia pirmiausia lingvistiniai, literatūriniai ir teologiniai žinoma faktoriai. Bet pirmiausia, žodžiu, studijuojama teksto lingvistika. Tas lygmuo, kuris yra labai reikšmingas, labai svarbus, Tai yra klausima, kokiam amžiui šita hebrajų kalba priklauso? Čia yra detalės, kad yra labai antikinė, taigi keliame tekstą į ten. Čia yra detalės, kad galbūt čia ta kalba yra jau potremtinė, ar ne? Ir taip žiūrima tame lingvistinėme lygmenyje į tekstą ir sakoma, kad, žiūrėkime, šitas tekstas nesusiformavo, nėra vientisas tekstas. Bet būtent ta lingvistika leidžia atpažinti, kad yra skirtingoms epochoms pagal, kalbos išsivystymą, galima sakyti, priklausantys gabalai. Taip, tai yra pirmas toks dalykas. Be abejo, po to literatūrinis lygmuo, išraiškos formos, stilistika, visa, jūs suprantat, kad vienas tekstas vienoks, kitas kito autoriaus kitoks gali būti. Ir tie, kurie jau labai labai išvelgia, žinot, jeigu mes paimsime, sumaišysime kokį Marcinkevičių su Martinaičiu, padarysime miksą, tai geras literatūrologas skaitydamas atpažins, čia įterptas Martinaitis arba atvirkščiai, ir ne, nes jų dviejų tikrai nesumaišysime. Tai čia poetai irgi ką daro, jie irgi kiekvienas turi savo stilistiką rašymo, ar ne? Ir tai, ką jie daro, tai jie taip pat išlaiko tą savitumą. Ir tada tie, kurie tyrinėja ir kurie jau yra labai 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 žinovai, atpažįsta tą savitas stilistikas ir sako, čia galbūt ne vienodi autoriai. Ar ne? Ir be abejo teologinis lygmuo. Nes, žiūrėkit, mes tuoj atsiversime tą pirmą antrą skyrius ir mes, pavyzdžiui, pamatysime šitame primityviame, tame pirminėme pasakojime labai tokį Dievo paveikslą, kuris yra, labai labai tikrai senas Dievo paveikslas, labai antikinis, kuris iš tikrųjų labai Dievą antropomorfizuoja, sužmogina ir taip toliau. Aš tuos dalykus truputį paaiškinsiu. Bet po to mes, pavyzdžiui, skaitysime Eliuvo diskursą ir mes matysime transcendentinį dievą, kuris toli nuo to principo antropomorfizmo. Tai jau esame pažengę su ta teologinė dievo sąvoka idėja pačioje Izraelio religijoje. Nes pati religija kaip po tokia ir dievo funkcionuoja, vystosi. Tai va, tai tokie maždaug principai būtų. O konkrečiai apie tas datas, kaip jūs klausėte, tai tiek ir galiu pasakyti, ką pasakiau. Tai va, tai turime dabar tokią situaciją su tekstu ir kaip jį aptarti. Koks šio kūrinio žanras, ar ne? Čia jūs matote įvairių aptarčių galimybės. Jo knyga aptariama kaip drama, tragedija, tai čia toji aptartis nuo Teodoro Žmogaus Vestos iki Alonso Šiokelis yra šių laikų jau amžinatilsį, bet šių laikų jau biblistas, 20 amžiaus biblistas klasikas, žodžiu, didelį būrį mokinių po savęs palikęs, pas vieną jo mokinę ir man teko studijuoti biblistiką, ko labai džiaugiuosi. Tai toliau aptariama kaip teisminis procesas, jums įdomu, neįdomu, parašau autorius. Gal įdomiau, kad klaustukas yra. Žinau, kad jo knyga aptariama ir kaip išmintingas disputas. Tai yra kaip, sėdi išminčia už stalo ir diskutuoja kažkokiais tai klausimas ar ne. Apskritos stalo diskusija, kitaip tariant. Bet nebijau pasakyti, kad iš tikrųjų neskaičiau komentatorių, kurie ir nežinau, kurie konkrečiai komentatoriai tą žanrą pasirenka. Psalmiškas skundas, čia irgi klasikas, ir čia toks įdomus mašal, žinote jau tą žodį, ar ne, posakis, palyginimas, čia yra šiuolaikinis toks apibūdinamas, Borgonovo yra italų biblistas, dvi pusės to palyginimo būtų žmogus ir dievas, žmogus savo egzistencijoje ir dievo tas įvaizdis ir ieškojimas tarp tų dviejų pusių, suderinamumo arba klausimas apie Dievą ir žmogų, bandymas išrišti tą klausimą. Žinau, tas klausimas čia jums tik tai parodžiau, kad iš tikrųjų ne tam pasakyti, kokia čia įvairovė, bet parodžiau, kad iš tikrųjų, žinot, tikrai didelis dėmesys tą jo knygą ir kiek komentatorių, tiek ir tokių kampų, pamatymų, kuriai pritarti tai pozicijai, nežinau. Man atrodo, kad iš tikrųjų jo knygą galime ir vienaip ir kitaip ir vadinti drama, tragedija, kad ir Teodoras iš Mosvestos tai darė, arba tiesiog drama, bet tuo pačiu šit šita drama turi ir išminties disputo bruožų ir visų kitų detalių. Tai iš tikrųjų tekstas tiek turtingas, kad labai sudėtinga žodžiu kažkokią aptartį pasirinkti. Bet iš manęs jūs dažnai girdėsite žodį drama. Tai gal aš ir ribotai čia, taip sakant, į tą, ir čia štai matote drama, kurią žanrinę kryptį be pasirinktume ar mėgintume tarpusavį suderinti dvi, akivaizdu, jo reikalą turime su ypatingu naratyvu ar poetiniu tekstu, tai pasakojimas apie žmogaus ieškojimą Dievo, nepadebesiuose, o skausmo žemėje. Drama čia vystoma labai panašių principų, kaip pasakose. Viskas konstruojama kraštutinumų būdu, dominuoja ribinės situacijos, gero, pikto, šviesaus, tamsaus, laimės, nelaimės. Jo dramoje vyksta kažkas panašaus. Jis yra absoliučiai tobulas, gyvenime yra absoliučiai vykęs gyvenimas, tačiau staiga į šį tobulumo paveikslą įsirėžia tai, kas yra absoliuti prieštara tobulumui. Tai yra kančia. Tai va, turime tokią problemą ir Jobas sugriuvus viskam ieško Dievo. Kokia yra jo pirminė pozicija, ką galime užbėgant už akių, tai kad jo pirminė pozicija, bet ką mes galime apie Jobą pasakyti užbėgant už akių. Galime pasakyti tai, kad Jobas iš tikrųjų atmeta visus banalius Dievo ir savęs supratimo kelius. Visus supaprastintus tikrovės aiškinimus atmeta visą gerai susistemintą teologiją. Nes ko, bet jokios teologijos susisteminimo Jobo knygo tikrai nerasime. Taigi, Jobas atmeta visą žinojimą apie Dievą ir ieško paties Dievo. Ir šia prasme, iš tikrųjų Jobas yra didelis teologas, kaip kad gražiai yra ir Hans Urs von Balthasar išsireiškęs apie būti teologu būdą. Visą aš interpretuosiu, aišku, bet esmę pasakysiu, nes tiksliai citatos neatsimenu. Būtent yra viską žinantys teologai, bet nežinantys Dievo. Ir atvirkščiai, tie, kurie ieško Dievo, bet galbūt ne visus klausimus apie jį gali atsakyti, kas yra klūpanti teologija. Tai Jobas faktiškai yra tos klūpančios teologijos pavyzdys. Ir Jobas klūpo ne bet kur, bet kaip sakiau, Jobas klūpo skausmo žemėje. Taigi tokioje žemėje, kuri nėra kasdieniška žemė, bet kiekvieno žmogaus kailių yra sava patirta. Anksčiau ir vėliau, daugiau ar mažiau. Tai va, tai žiūrėsime tada į šitą tekstą, kaip klostosi ši drama. Aš neatsinešau šiandien savo švento rašto, gavau iš sesers Rimos Skvirecko vertimą. Iš tikrųjų, nesu dabar pripratus prie Skvirecko teksto skaitant Jobą, bet gal pamėginkim, kokiu dabar mes principu skaitysime. Šiandien mano tikslas, koks yra, ar dar čia jums truputį tą makrostruktūrą taip padėliojau, tai vat šiandien tai, ką norėsiu žiūrėkite su makrostruktūra, tai globali knygos vat, struktūra, bendriausių požiūrių, žodžiu, kad matytume tą tvarką tekste ir pamatytume, kaip tas tekstas, vat, kokia jo yra dinamika. Tai šiek tiek tai, ką mes šiandien padarysime, koks yra mano tikslas, tai prisiliesime prie to prozinio prologo. Paskaitysime tekstą ir pasiaiškinsime, kas ten vyksta. Tai čia visai nedaug, turime tik du skyrius, na gal žengsime ir į trečią, nežinau kaip mums seksis, bet nuo trečią jau prasideda toji poetinė, tai yra, jau faktiškai prasideda Jobo debatai su draugais. Ir šitas prozinis prologas, žiūrėkite, jisai turi tokius, nu, du struktūriškai iš tikrųjų vienetus, temiškai apibrėžtus. Tai pirmiausia, žodžiu, yra pristatomas idealus Jobo paveikslas. Sukuriama tokia kraštutinio gėrio, kraštutinės gerovės, pilnatvės situacija. Šitas žmogus parodomas kaip visiškai teisus. Ir staiga, žodžiu, prasideda šito teisaus žmogaus išbandymas. Visi žinome tą scenarijų. Taigi paskaitysim ir pasiaiškinsim detales. Jeigu jums kils klausimų, kokių klauskite, žodžiu, ką galėsiu atsakysiu, ko negalėsiu, pažadėsiu pastudijuoti. Taigi, knygos prologas iš tikrųjų pristato jau problemą, jo situacijos transformaciją. Pat pereiname per tuos du paveiksliukus, idealaus Jobo paveikslą ir Jobo išbandymo paveikslą. Ir iš tikrųjų tai, ką turime čia, tai turime Jobo situacijos transformaciją, pamatysime. toji transformacija jo situacijos reiškia, kad pasikeičia, ne? Nelabai gražus tas žodis transformacija, kaita pasikeitimas, galėtų sakyti. Taigi jo situacijos pasikeitimas, į kurią dėmesį sutelkia visa dialoginė, dramatinė knygos dalis. Taigi pirmiausia, turime tuos du paveikslus, kurie parodo, kaip lūžta situacija šito žmogaus konkrečiame būvyje, jo situacijoje, ir tada nuo tos poetinės dalies, tas yra jau toji antroji fazė, ir ne, bet mes čia taip neskaičiuokime, nereikime. Mes turime tą vieną vientisą kanoninį tekstą ir jį ir žiūrėkime kaip į tokį. Bet toje jau visoje poetinėje dalyje būtent dėmesys sutelkiamas arba diskutuojama apie šitą transformaciją jo situacijos. Kaip galėjo būti, kad taip jinai pasikeitė ir kodėl pasikeitė. O štai epilogas parašo galutinį nuosprendį, skelbdamas Dievo pergalę kaip Jobo situacijos transformacija. Taigi, čia tai sudėliau, nes pabaigoje vėlgi ta situacija persikeičia, transformuojasi. Ne, ir turime tokius rėmus. Pradžioje ir pabaigoje iš vienos situacijos į kitą ir pabaigoje vėl iš vienos į kitą. Bet per visą tekstą einama prie tos atgalinės transformacijos, ar ne, kuomet jo buvo situacija vėl perkeičiama į nuostabų šito žmogaus likimą. Taip, kad dabar paskaitinėsime tekstą ir skaitysime iš tikrųjų tuos du skyrius, mano interesas yra du skyrius paskaityti labai atidžiai. Kad mes suprastume iš tikrųjų, kaip konstruojamas tas pasakojimas ir kaip toji problema atsiranda ir kokia toji problema yra, kad pamatytume tas detales. Čia jūs matote mano žodžiu detales pažymėtas, prie kurių mes bandysime sustoti. Paskaitinėdami ir aš jums pakomentuosiu. Bet kitų skyrių taip pat čia iš tikrųjų neskaitysime, matome trečio skyrios. Kitais metais pabaigtume, bet iš šitos du, kad įeitume į scenarijų, atkreipsim dėmesį, nes labai daug prašių dalykų čia iš tikrųjų yra pasakoma. Tai va, tai aš jums dabar pirmiausia paskaitysiu šitas penkias eilutes. Taip kaip jas interpretuoja Skvireckas, versdamas iš Vulgatos. Tai yra lotyniškosios Jeronimo Biblijos. Huso šalyje buvo vienas žmogus vardu Jobas. Tas žmogus buvo bežiliaus, tiesus, bijojo Dievo ir šalinosi nuo pikto. Jam buvo gimę 7 sūnus ir 3 dukterys. Jo lobis susidėjo iš 7000 avių, 3000 kupranugarių, taip pat 500 jungų jaučių, 500 asilių, o be to jis turėjo labai daug šeimynos. Jis buvo labai žymus žmogus visų rytiečių tarpe. Jo sūnus eidavo vieni pas kitus ir keldavo pokylius. Kiekvieną savo dieną. Jie siūsdavo ir pasikviesdavo 3 savo seseris valgyti ir gerti kartu su jais. O kai pokylių dienų eilėje apeidavo visus aplinkui, Jobas siūsdavo į pasiūlas ir pašventindavo juos, atsikėlęs gėuštant atnašaudavo už kiekvieną deginamųjų aukų. Nes jis sakė, kad kartais mano sūnus nebūtų nusidėję ir įrūstinę Dievo savo širdyse. Tai darė Jobas visuomet. Turime tokį paveiksliuką. Pačias pirmasis eilutes, iš kurių gauname labai daug informacijos. Suprantat, ar ne, apie šitą žmogų. Taigi, pirmiausiai, ką noriu atkreipti dėmesį, aišku, šitos penkios eilutės pirmiausia skelbia, žiūrėkite, kad Jobas tai yra žmogus, kurio tikrovėje yra absoliuti gerovė. Prisimenu savo profesorių, vieną pirmųjų, gal ne vieną, bet patį pirmąjį profesorių šventojo rašto 91 metais, Vytauto didžiojo universitete, kunigą Dominiką Valentį, kaip jis mums gražiai paaiškino, kas yra šalom gerovė, kas yra šalom taika, gerovė, gėris. Tai yra tai, kuomet visko gana. Visko užtenka žmogui. Tas gabalėlis duonos mano porcija, paminat iš tos maltos. Taigi, turime tokią būklę kraštutinės gerovės. Taigi, čia matote jūs 3 tokias pastabas, į ką aš noriu atkreipti dabar dėmesį. Pirmiausia, autorių Jobo knygos, turiu minti autorių žvilgsnio platumas. Platumas žvilgsnio doras ir neizraelitas. Šitas dalykas iš tikrųjų man yra mįslė Jobo knygoje. Galvoju, sakyti jums šitą detalę ar nesakyti, bet galvoju, pasakysiu. Nes Biblija turi apskritai ir visa krikščionių Biblija, bet jeigu vien tik ir Senąjį testamentą pažiūrėsime, turi labai gražių tekstų apie pagarbą kitoms kultūroms, apie pagarbą kitoms religijoms. Yra fantastiškų tekstų, fantastiškų įžvalgų. Šiandien mes taip atrodo, žinot, pavyzdžiui, kaip paimam profetizmą, prašau pranašų raštų skaityti ir ten randam nuolat Izraelį priekiant už tai, kad eina ten pas kitus dievus, kekšauja ir taip toliau. Tai iš tikrųjų problema yra, kad Izraelis eina pas kitus. Bet problema nėra, kad kiti turi savo dievus. Čia atskiras klausimas. Bet iš tikrųjų yra labai daug gražių pavyzdžių pagarbos kitoms kultūroms, kitoms religijoms. Ir šita detalė pati pirmoji, kuri krenta į akis ir kuri man kelia didelį klausimą. Iš tikrųjų, kalbame apie žmogų, Jobas, vardas keistas, etimologija neaiški šito vardo. Vardas daugelį aplinkinių kultūrų žinomas, Jobas. Ir sakoma, kad šitas Jobas yra iš Uguso šalies, kaip sako Skvirenskas. Pasrūpšiai turime Ucas. Tai va čia jūs atsivertę, dabar aš neatsiversiu, matote Jeremijo, nurodau tekstą ir raudų vieną tekstą, kur jūs aiškiausiai galite pamatyti, kad Ucas nėra Izraelyje. Tai yra kaimyninis kraštas. Greičiausiai tai buvo vietovė kažkokia Edome. Edomas buvo į rytus nuo Judo, į rytus nuo Izraelio, jeigu kalbam apie vieningą karalystę, atsiprašau, ne į rytus, tai pietryčius. Tai va, atidaro šitą Jobo knygą tokią nuorodą. Jobas, ne Izraelitas. Ne Izraelitas, bet visiškai doras. Tai man iš tikrųjų yra, sakau, mįslė klausimas ir tam interpretaciniam lygiai aš nesu išsprendus dar to klausimo ir čia dabar su jumis neįspręsiu. Žodžiu, savaime suprantama, tai, kas paskui yra Jobas ir kokia yra jo laikysena ir kokia yra jo tikėjiminė tradicija, akivaizdu, jisai yra tas, kuris išpažįsta Jahvę. Tai klausimas yra šis, ar tas iš Uco šalies yra ne Izraelitas jahvistas, ar jisai yra autoriaus pristatomas kaip Izraelitas, bet gyvenantis ne Izraelyje? Įvairios galimybės. Bet vienaip ar kitaip, žiūrintame hermeneutinėme lygmenyje, va šita detalė suskamba gražiai, nes iš tikrųjų atveria su tokiu plačiu žvilgsniu autorius ar autoriai ar redaktoriai šitą knygą, kad dori gali būti ne tik Izraelitai, bet ir kitų tautų žmonės, kitų kraštų. Tai yra svetimieji, nepriklausantys mūsų ratui. Kitaip tariant, mūsų ratas nėra elitinis. Man šitas Biblijos universalumas, universalizmas ar universalumas visą laiką labai, žinot, patinka ir labai yra stiprus. Tai dėl to jums ir pasakiau tą detalę. Taigi, dorų gali būti ir ne mūsų tarpe. Bet jeigu žiūrime ten, kai šitoje lūtai sakoma, jis buvo dievo baimintas. Bet irgi nesakoma, kad jis buvo, na, dievo baimintas jėgvistas. Po to jisai, aišku, pristatomas kaip toks. Bet apskritai pristatomas kaip dievo baimintas žmogus, vartojant bendrą terminą, ar jėgvistų, ar ne jėgvistų. Svarbu, kad jis buvo doras. Ir doras gali būti ne tik mūsų rato. Ir ką toliau turime tekste? Toliau turime tekste deklaruotą Jobo gerovės pilnatvę. Žiūrėkite, turime labai įdomius dalykus. Kai skaitome mes, savaime aišku, krinta dėmesys į tuos skaičius, kurie čia yra. Jam buvo gimę 7 sūnus ir 3 dukterys. Jo lobis susidėjo 7000 avių ir 3000 kupranugarių. 7-3, pilnatvė reiškiantys skaičiai tobulumą, stabilumą, Toliau tūkstantis iš viso vainikuoja viską. Toliau 500 asilių, kaip čia yra, atmintinai nepacituosiu, 500 jungų jaučių, 500 asilių, 1000. Ir be to jis turi labai daug šeimienos. Taigi visų skaičių simbolika aiškiai rodo į tai, kad šito žmogaus tame materialinėme lygmenyje, toje dimensijoje, fizinėje, jo gyvenime buvo tas absoliutus šalumas. Tai tikrai visko gana ir visko yra apstu, pilnatvė. Toliau, dievo baimingas. Čia taip pat labai gražu. Kodėl dievo baimingas? Todėl, kad dviejose eilutėse apibūdinamas iš tikrųjų tipiškas kūrybiškas ritualas, kurį Jobas atlieka po to, kai jo vaikai pokyliauja. Tada jisai atnašaudo surinkdavo visus, atnašaudavo už kiekvieną deginamą auką, nesakė, kad kartais mano sūnus nebūtų nusidėję ir įrūstinę dievų savo širdyse. Taip Jobas darė visuomet. Čia iš tikrųjų taip pat labai tokia graži antikinė kunigystė samprata, nes, suprantat, mes turim vat tipišką tos patriarchalinės kunigystės vaizdą šitoje vietoje. Nes iš tikrųjų Izraelyje kunigystė, toji aaroniškoji ar levitiškoji kunigystė, jinai neatsiranda iš karto. Ne? Tai yra faktiškai egzodo ir post-egzodinės patirties jau situacija. Bet iš tikrųjų kunigystė kaip po tokia irgi praeina tam tikrus vystymos etapus. Ir toji pati pradžia kunigystės, tai yra patriarchalinė kunigystės samprata. Ką turiu minti? Tuomet, kai nebuvo kunigo kaip po tokio pašventinto ar teisintos institucijos kunigo kaip po tokio dar Izraelyje, kas atlikdavo kunigo pareigas šeimoje visuomenėje? Patriarchas, šeimos galva. Čia labai ryškus pavyzdys yra Abromas. Jūs prisimenat, kad Abromas ten keliauja iš vietos į vietą, iš Ūro, ten kur, dar kur nors, ir vis ten atnašauja kokią deginamą auką, stato altorėlius, meldžiasi ten aukoja, pamenat, ar ne? Tai yra šeimų patriarchalinės pavyzdys. Ne institucinės, nes iki institucinės ateinama per tam tikrus etapus. Tai tai, ką turime iš tikrųjų Jobo knygoje, tai turime tos arkaiškos kunigystės tokį vaizdą, sampratą. Jobas, patriarchas, šeimos galva, atnašauja deginamąją auką, atsiteisimo už nuodėmes auką, už savo vaikus. Taigi turime tokį Jobo paveikslą, kuris yra, žiūrėkite, doras, kuris turi turtų pilnatvę, ar ne, tas horizontaliai Jobo yra visiškai išbaigta, bet taip pat yra išbaigta ir jo vertikalė, nes jis yra dievo baimingas. Tada, kada įtaria nuodėmę, atnašauja, atsiteisia, rūpinasi santykių ir savo ir kitų, savo vaikų santykių su dievu, turime tokį tobulą paveikslą. Tiesa? Užtenka tų penkių eilučių, kaip jūs manot, kad mes vat, patikėtume, kad šito žmogaus tikrovėje iš tikrųjų buvo absoliuti gerovė. Tai yra toji visko gana būklė. Pakanka tai? Man atrodo, kad pakanka ir iš tikrųjų, žiūrėkite, autoriai nedaug žodžiauja šioje vietoje, bet viską pasako labai simboliškai, viską pasako būtent per tą simbolių ir reikšmingų, prasmingų, atliekamų veiksmų prasme. Tai turime atlikti šitą paveikslą ir tada atsidarysime šeštą eilutę nuo šeštos iki. Taip pat čia tas antras paveiksliukas, jo buvo išbandymas prasideda. Jo buvo išbandymas, jie čia matote keletą tokių pastabų, aš jums tuoj paaiškinsiu, kas tai yra. Truputį paskaitome tekstą, aš paskaitysiu darydama sintezę. Vieną dieną, ateinus Dievo sūnus pasirodyti Dievo akivaizdom, atsirado jų tarpe šėtonas. Viešpats jam tarė, iš kur ateini? Jis atsakė ir tarė, apėjau žemę aplinkui ir išvaikščiau ją. Viešpats jam tarė, o ar nepastebėjai mano tarno Jobo,
kad nėra jam lygaus žemėje. Jis žmogus be vyliaus, tikras, bijo Dievo ir traukiasi nuo pikto. Šėtonas atsakė jam ir tarė, ar Jobas veltui bijo Dievo? Ar tu neapsupai iš visų pusių jo paties, jo namų ir viso jo lobio? Ar jį nepalaimina jo rankų darbų? Ar jo lobis nepadaugėjo žemėje? Bet išties truputį savo ranką ir paliesk visą, ką jis turi, ir matysi, ar jis nekeiks savęs į akis. Taigi viešpas tarė Šėtonui, štai, visą, ką jis turi, yra tavo valdžioje, tik prieš jį nekelk savo rankos. Po to Šėtonas išėjo iš po viešpaties akių. Vieną dieną, kai Jobo sūnus valgė ir gėrė savo pirmagimio brolio namuose, atėjo pas Jobą pasiuntinys ir jam sakė, jaučiai jo asilės ganėsi šalia jų, bet įpuolės abiečiai visą atėmė ir tarnus nužudė kalaviju. Ištrūko už vienas, kad tau paskelbčiau. Dar šitam tebe kalbant atėjo ir kitas ir tarė, Dievo ugnis krito už dangaus. Ir ištikus avis ir tarnus sudegino, išbėgo už vienas ir tau paskelbčiau. Bet ir šitam tebe kalbant atėjo kitas ir tarė, kaldiečiai pasidarė tris kūrius už kolikų pranugavis. Ir viskas pasileidžia. Drama. Viskas dings. Tai, ką turime tuose pirmose penkiose eilutėse, 7 sūnus, 3 dukteris, 7000, 3000, 500, 500, akimirksniu dingsta. Ir kada, kas vyksta? Tuomet Jobas atsikėlė, persiplėšė savo drabužius, nusiskuto savo galvą, sukniubęs žemėje pagarbino ir tarė, plikas išėjo už savo motinos iščios ir plikas sugrįžti tenai. Viešpats darė, viešpats atėmė. Kaip viešpačiai patiko, taip ir įvyko, tai būna palaimintas viešpats vardas. Toliau. Atsitiko, kad vieną dieną Dievo sūnums atėjus ir stovint viešpaties akivaizdu, atėjus taip pat į jų darbą Šėtonui ir stovint jo akivaizdu, viešpats tarė Šėtonui. Iš kur ateini? Jis atsakė ir tarė. Apėjau žemę aplink, kur išvaišiau ją, o viešpats tarė Šėtonui. Ar nepastebėjai mano tarno Jobo, kad nėra jam lygaus žemėje? Jis žmogus be vyliaus, tikras, bijo Dievo ir taip toliau. Tugi pakurstė mane prieš jį, kad prislėpčiau jį be reikalo. Atsakydama Šėtonas jam tarė, o dau žodą ir visą, ką žmogus turi, jis duos savo gyvybę. Bet išties savo ranką ir palies jo kaulą ir kūną ir tuomet matysi, kad jis keiks tada į akis. Tuomet viešpats tarė Šėtonui, štai savo valdžioje, tačiau palik jam gyvybę. Na ir po šito progresyviai viskas vystosi. Ir Šėtonas toliau bando Jobą, kol galiausiai Jobą ištinka baisos svotys, Jobas sėdi savo skausme, savo kančiau, neturėdamas nieko, bet galiausiai beveik neturėdamas ir savęs, neturėdamas sveikatos, sėdi savo kančioje. O štai turime tokią situaciją. Žiūrėkime, kas čia vyksta. Taigi su šituo personažu, kuris naujas įžengė į šitą situaciją, Šėtonas, mes patenkame į dangaus dvarą. Čia sakoma tekste, Dievo sūnums vieną dieną, atėjus Dievo sūnums pasirodyti Dievo akivaizdoj, atsirado jų tarpe ir Šėtonas. Taigi patenkame į Dievo dvaro teritoriją. Tai yra labai antikinė Dievo buveinė samprata. Aš čia jums parašiau, žiūrėkite, palyginkite antikinę kosmogoniją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žiūrėkite, pagal tą antikinę kosmogoniją, kuri ne tik Izraeliui priklausė, tai kuri buvo sava savita ir aplinkinės kultūros, bet taip pat ir Izraeliui, jūs žino, kad žemė buvo plokščia. Apačioj buvo vandenynas, visur aplinkui yra apačioj vandenynas, dar apačiau gelmė, šiolas, toliau dangaus kliautas, žemė ar ne, dangaus kliautas laikė vandenis ir ten kažkur virš to dangaus kliauto buvo dangaus dvaras arba dievo dvaras, dievo sostas tame dvare. Ir štai tame dvare, pagal tą senąją tokią sampratą, buvo patalpintos ir visos kitos dangiškosios būtybės, kurias sutinkame ir Senajame testamente. Tai yra angelai, serafinai, cherubinai, žodžiu, visi gyveno tenai. Tai žodžiu, va ta čia sakoma Dievo sūnus, tai toji Dievo sūnų samprata būtent yra tų gerbės dvaro gyventojų samprata. Na, tų dangiškų būtybių, tos sūnus, tai yra tos dangiškos būtybės. Ir štai tarp šitų būtybių įsimaišo, žodžiu, tas šėtonas ir prasideda derybos ir jo su viešpačiu. Tai žiūrėkit, turime čia tą sužmogintą dievo arba antropomorfizuotą dievo paveikslą. Labai sena samprata. Ir palyginkite čia iš karto su pradžios antruoju skyriumi. Būtent tas skyrius, pradžios antras skyrius, yra 9 amžiaus prieš Kristų kūrinys. Labai senas, daug senesnis pasakojimas apie kūrimą negu pirmas pradžios skyrius. Ir čia turime tokią anachronizmą, neturime kitaip tariant chronologijos, nes pirmas tas pasakojimas apie kūrimą pristato jau būtent tą jakvę viešpatį galingą transcendentinį dievą, kuris savo žodžių žinot, tarė ir vyksta, įvyksta, žodžiu, tai jau yra iš tikrųjų kunigiško šaltinio įžvalgos, jau iškili teologija, tremties epokoje, potremtinė, šeštas amžius subrendusi daug vėliau. O antras pasakojimas apie kūrimą labai yra primityvus. Prasme, primityvus, nes labai ankstyvas ir va ten žinot, antra, mes skyrioje, kas vyksta, dievas vaikščio po tą sodą, ar ne, tyrinė, ieško, lipdo, iš ko čia padaryti, svarsto, pamato. Tai yra būtent tokia antropomorfizmas, vadinamas arba dievo dievybės užmoginimas. Tai iš tikrųjų religijose, antikinėse, taip pat ir Izraelio religijoje, toje ankstyvojoje fazėje, štai turime tas tokias labai ryškias antropomorfizmo apraiškas. Tai tai, ką turime čia pas Jobą, paraleliai su ta dievo dvaro idėja, tai va, irgi turime antropomorfizuotą dievą, kuris kalbasi, nors jau čia dievas kažkur tai transcendencijoje sėdi, bet, žinot, čia yra toksai įdomus momentas. Tai va, šitas dangiško dvaro svečias šėtonas, taip, skeptiško žmogaus likimu siekiantis jį sužlugdyti, akivaizdu, taip, įsimaišo kažkaip tenai. Šiaipas tai nėra, aš čia dėl to ir parašiau svečias, nes jis nėra to dangaus dvaro gyventojas, ta samprata, bet kažkaip čia ateina į svečius tam, kad padiskutuotų su dievu apie Jobo situaciją. Ir dabar ties va tai, ką jums skaičiau, tas Jobo išbandymas, jisai yra progresyvus, turi kelis porą etapų tiksliau, ne? Ir žodžiu, tai va, tai kuomet visa toji horizontali gerovė panaikinama, bet kuomet ir paliečiamas Jobas, bet nepaliečiama dar jo gyvybė, antras etapas. Taigi tas šėtonas veikia progresyviai. Tai padėlas į jo rankas atiduoda Jobą progresyviai. Bandymas. Žmogaus. Taigi tas progresyvus veikimas nuo leist paliesti tai, kas jo, iki leist paliesti jį patį. Ir matėme, kad po to, kai paliečiama tai, kas jam priklauso, jo pasužima labai užtikrintą poziciją. Viską gavau iš viešpaties rankų, nuogas išėjau iš motinos iššių, nuogas sugrįžė. Turime labai panašią situaciją ir po to, kai, žodžiu, patį Jobą ištinka dvokiančios votys ir jis ten, nežinau, kaip svirestas rašo čia, kaip jisai čia sudėlioja iš Vulgatos tekstą, paskaitysiu. Jisai sėdėdamas neišlynę šūkė grandai pūlius, sakoma apie Jobą. Tai tokia turime situaciją. Paliestas jis pats. Einame toliau. Štai po toj situaciją mėšlyną sėdė, nu, įdomu, Rupšys neturi to, nu, čia labai stipriai gaunasi. Aš nesutikrinau, būčiau patikrinus, kaip yra ta į Vulgatą, perėjimas iš Vulgatos čia. Jisai sėdėdamas mėšlynę šūkė grandai pūlius. Taigi turime čia tą Jobo situacijos transformaciją. Iš to visko gana į tą absoliutų krachą arba į nieko būklę. Nes jūs suprantate, kad nuo tos absoliučios pilnatvės ir turto ir vaikų ir dievo baimingumo, kad einame į kitos situacijos sėdi žmogus mėšlyną, tai jau tikrai galime kalbėti apie krachą. Taigi mes turime, žinot, čia vos keletas eilučių, 25 eilutės kūrinio perskaitytos, ir mes, plus minus 25, ir mes vat patenkame į šitą situaciją. Šitoniško žmogaus ugdymo taktika išprovokuoja situaciją, kuri yra antitetiška pirminė gerovės pilnatvės būklė. Transformacija iš visko gana į nieko būklę. Labai greitai tame prozinėme naratyve. Tas žmogus buvo be priekaištų. Jis turėjo pradžioje situaciją. Ir tada persikeitimas, sėdėdamas pelenuose, jis rankėsi šūkė. Tai čia bus man įdomu, aš jei nepamiršiu, kitą kartą patikrinsiu, kodėl šitas sako skvirenskas mišlynę, nes iš tikrųjų yra stipriai pasakyta, ar ne?
20-ojo amžiaus pradžia čia labiau, man atrodo, suprantama žmonėms.
Gali būti. Tai įdomiai pasakyti, tiesiog patikrinsiu, kaip yra ir tame vat, lingvistiniam lygmenyje. Pasižiūrėsim, bet taip, 20 amžiaus pradžia, nu, neišlynės teikti, tai 21 pradžia visai supranta. Tai turime šitą situacijos pasikeitimą. Taip kontrastuojantį jo pobūklę visų aštrumų atveria šios dramos problemiškumą. Kodėl? Taigi, šį čia naratyvo pradžioje iš tikrųjų yra rašomas klausimas. Kodėl? Toji transformacija pati savaime parašo tą klausimą. Ir štai šiandien, kodėl sutalpinamas ne tik antropologinis klausimas, kodėl kančia žmogaus gyvenime. Nes tai yra antropologinis klausimas. Bet šitame klausime sutalpinamas ir teologinis. Kaip gali būti, kad Dievas tai leidžia? Taigi jo knygą žiūrėkite nuo pat vat, pradžios atsiveria tais dviem plaučiais. Klausimo apie žmogų ir klausimo apie Dievą. Tiesa? Tas kodėl nuskamba iš tikrųjų, kaip visa žodis iš didžiųjų raidžių. Nes čia jau esame tokioje situacijoje, kuomet skaitant, įsivaizduokit, įsijauskim į naratyvą. Skaitant tekstą negali nekelti klausimas tas, kodėl. Nes nuskaitytume natūraliai, mes su įvairiais tekstais susidūrėme, ar ne? Ir nuskambam, ir verkiam, ir juoktis tekstas priverčia, ir kitas klausti, ir taip toliau. Tai čia su jau esame tokioje situacijoje, kada iš tikrųjų parašome iš didžių raidžių tą klausimą, kodėl. Tai va, kokią turime jo reakciją į visą šitą situaciją? Labai įdomia. Bet dar prieš tai turime įterptą jo moters, jo žmonos repliką. Čia tekstas toliau, 90-ai būtės. Čia tame mišlynė, sėdint jogui. O jo pati jam tarė, dar tu tebesi laikai savo neišmanimo, prakeik Dievą ir mirk. Jis jai tarė, kalbėjai kaip viena iš vaikų moteriškių. Jei priėmėme iš Dievo rankos kas gerą, kodėl neprimtumėm kas blogą. Visame tame jau kas nenusidėjo savo lūpos. Tai čia dabar mums klausimas turbūt kils. Aš ir turiu tik klausimą, neturiu atsakymo. Tikrai neturiu atsakymo, kodėl čia ta moteris. Kiek Dievo rimer, kodėl kompromituojama moteris. Jo paskalbi kaip kvaila moteris. Žiūrėkite, tai yra pirmieji jo buvo žodžiai iš kančios. Jo pirmieji žodžiai iš kančios nebus tie, kuriuos jis po to tarsta būna prakeikta diena, naktis, kai buvo pradėtas berniukas ir taip toliau. Bet šito mišlynės sėdinčio žmogaus pirmieji žodžiai yra savo žmonai. Kalbi kaip kvaila. Manau, kad šito vietoje esame tokioje kryžminėje situacijoje. Čia ne šiaip savo to moteris. Aš čia jums padariau nuorodą į pradžios trečią skyrių. Nes man tik taip pasiaiškino šitą kryžkelį jo. Toji žmona su šitokia pozicija, kaip sakyti, ne šiaip savo literatūrinę funkciją atlieka tekste. Bet galbūt galime tą jos figūrą perskaityti plačios biblinės tradicijos kontekste ir būtent sąsajoje su pradžios trečiuoju skyriumi, kur iš tikrųjų, kaip jūs žinote, vyksta nuodėmės drama, pradžios trečias skyrius, kur iš tikrųjų situacijos visas keblumas, sudėtingumas yra klausimas parašytas pačioje situacijoje paneigti Dievą ar ne. Tai dabar Jobas kryžkelėje tą prasme ir ta moters figūra, žinote, kyla Biblijos skaitytoje iš tikrųjų asociatyviai nukelia į pradžios tekstą. Ir tada praplečia tą interpretacinę galimybę. Paneigti Dievą ar ne? Kristai duoda, ar ne? Nes jeigu jūs atsimenate ten, kas vyksta pradžios knygos trečiame skyriuje, pamenate tą žaltį, atšliaužiantį, susirangiusį, tiksliau dar reikia apie tai kalbėti, pradedant nuo antros skyriaus. Antrame skyriuje būtent turime tą, kaip sakiau, antikinį pasakojimą, kur Dievas sužmogintas ten viską sode padaro, nulipdo, taip toliau, ir po to žmogų nulipdo ir sako, štai viską, nuo visų medžių gali valgyti, išskyrus vieną. Taip sako. Na, aš iš atminties dabar su to. Išskyrus vieną. Bet tuomet, kada prie moters prišliaužia toji gyvatė arba tas žaltys, kuris atšliaužia nematomas, stipris nuodėmės įvaizdis. Nes nuodėmė ateina klasta uždengtų veido, ne? Atšliaužia ir sako, aha, taigi, vadinasi, Dievas sakė, nuo visų medžių sode nevalgysit. Ir tada, suprantate, kas vyksta sąmonėje žmogaus, tos moters sąmonėje. Buvo Dievo paveikslas, kuris viską duoda, nuo visų valgysi. Ir riba ties vieno. Ir staiga žaltys apverčia visą šitą Dievo įvaizdį aukštyn kojomis. Tai yra tai, ką aš jums sakiau apie tipinę blogo sampratą Biblijoje, kuris yra išvirkštinė inteligencija. Išvirkštas protas. Atvirkščias. Sako, aha, tavo Dievas toks, kuris padarė daug gražių dalykų ir viską uždraudė. Ir tada moteris, parė paskaitykit, kas ten vyksta. Ir tada moteris, aha, tikrai, taip, taip, ne, oi, kaip, ne, tikrai uždraudė, o gal neuždraudė. A, jis sakė, nuo visų valgysite, tik nuo to medžio nevalgysite. Taigi sako, tarsi, netiesa, ką žaltys sako, bet pasakydama nuo to, nuo kurio pagal ją Dievas sakė, ne, sumaišo medžius. Taigi, toji logika, kuriai ten pasiduoda, yra visiška toji žalčio antrai logika. Ir iš tikrųjų, man šitoje Jobo dramoje, tai kas aš jau dabar viskas, čia poetinis šitas inklūzas, aš jį uždarau ir grįžtu pas Jobą, tai tas moters, žinot, paveikslas, ši čia toks radikalus klausyk, keik Dievą ir mirk. Tai pirmoji tiesa, kuri pasakoma apie žmogų šitoje knygoje, tai išeina iš moters lūpų. Keiksi Dievą mirsi. Paneiksi mirsi. Tai gal jau tas paveikslas netoks ir negatyvus, nes ir nemaluoja to, ką sako. Nežinau, man taip atrodo, man kažkaip norisi suinterpretuoti tą, žinot, jo pavarčias žmonos šitą vieno sakinio kalbą kažkaip atidžiau. Tai aš čia savo leidau tai pasakyti. Tai va, tai jo pati, dar tu te visą laiką į savo, keik Dievą ir ne. Tiesa? Paneiksi mirsti. Taigi jo pirmieji žodžiai kalbi kaip kvaila moteris, kuri iš tikrųjų žodžiu man atidaro tą tokią, žinot, perspektyvą interpretacinę ir tas keik ir mirk, kur iš tikrųjų išveda į tuos tokius platesnius interpretacinius laukus. Nežinau, aš čia surašau klausukus. Jūs skaitykite atidžiai tekstą ir mąstykit, nes aš laikausi Jeronimo linijos. Per daug negali spausti su tą interpretaciją, nes tas ungulys išslys ir dings tau iš rankų. Taigi pozicija jo buvo kokia, nepaisydamas to visko, jo pas nieko nesakė prieš Dievą. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, jo pas leidžiasi į tikėjimo kelionę. Mes iš karto turime dabar suvokti tokį dalyką, kad Jobo ėjimas tikėjimo keliu tai nėra turėjimas viso šalom arba šalom pilnatvės, tos gerovės pilnatvės ir ėjimas tikėjimo keliu. Bet Jobo tikėjimo keliu ėjimas yra sėdėjimas mėšlyne ir ėjimas tikėjimo keliu. Tai jis sėdėdamas taip ir eidamas tikėjimo keliu, Jobas kelia klausimą apie save ir apie Dievą. Ir kaip tik dėl to tas Jobo klausimas yra stiprus. Arba Jobo klausimai, arba klausimo kryptys tos dvi, antropologinė ir teologinė kryptys, kaip tik dėl to yra stiprios. Taip, nes tai yra žmogaus kelimas klausimo iš skausmo žemės, bet ne iš šalom būklės. Tai gal dėl to ta Jobo knyga tokia, žinot, įkvepinti ir ikonografiją, ir viską, ir poetus, ir ką tik neįkvepinti, ir einančius tikėjimo keliu įkvepinti. Gal norite ko paklausti?
Matai, Jobo žmona, lyg atsiribotų nuo paties Jobo dramos. Juk tai tas pats, tai šeima, tai ir jos drama.
Tai gražiai pasakyt, man atrodo, šeima ir jos drama. O kas gali paneigti, skaitydamas tekstą, kad taip nėra?
To paties žodžio.
Keik ir mirk.
Keik ir mirk.
Bet ar tai nėra drama irgi žmogaus, ar ne? Tai iš tikrųjų, va čia irgi dar kai perskaitysime tą... Iš tikrųjų, tekstas nesako, bet jį pasakė ir nusišalino, ar ne? Nors iš tikrųjų po to... Ir poetiniai dalyjos nelieka, bet galiausiai toje kitaip jau pertransformuotoje vėl situacijoje jinai atsiranda naratyve pabaigoje. Nežinau, kaip čia, kaip jūs atsakyti, bet na, aš jums atsakyčiau klausimų į klausimą. O kas gali paneigti, kad tie tokie žmogaus žodžiai ištarti, kad tai nėra drama, ar ne? Kas gali pasakyti, kad tai yra, žinot, iš būties lengvybės žmogus tai pasako? Tokie žodžiai nepareina iš būties lengvybės. Jūs puikiai tai suprantate.
Su eutanazija, man taip sunku žiūrėti.
Jūs medikė. Nu, va, kiekvienas iš savo varpinės suinterpretuokim ir sudėsim į vieną ir turėsim... Tai taip, tai ačiū, kad klausite ir ačiū, kad komentuojate, labai tas klausimas įdomus, žodžiu, ir aš irgi pamastysiu, bet aš spontaniškai taip mastydama galiu sakyti, ne, čia ir jos kančia atsiveria. Man tai patrodo, nežinau, nes man nepatiktų tas toks vienareikšmiškas, žinot, kvaila moteris. Na, ne dėl to, kad aš kažkaip norėčiau čia lygių galimybių, bet norėčiau, kad jie nebūtų kvaila, bet iš tikrųjų tas keik ir mirk, tai yra pilnas skausmo. Tiek pat, kiek pati ta mešlina paties Jobo situacija.
Jobas ir nepasako, kad tu esi kvaila, jis sako, kaip
kvaila. Va, tada, dar gražiau. Gerai, tai turėsime ką pamastyti, ar ne, iš tikrųjų. Tai noriu dar keletą pastabų pasakyti apie tą Jobo draugų reakciją ir tuo jau pabaigsime šios dienos paskaitą. Taigi turime tos tris bičiulius, paskaitysime, kaip jie čia pristato Skvireckas. Trys Jobo prieteliai. Elip Hazas Temanietis, Bildadas Suchietis ir Sop Haras Namatietis. Išgirdę apie visą nelaimę, kuri buvo jį ištikusi, atėjo kiekvienas iš savo vietos, nes jie buvo susitarę ateiti kartu jo aplankyti ir paguosti. Iš tolo pakėlė savo akis, jie jo nepažino. Sušukė verkė ir perplėšė savo drabužius, bėrė savo ant galvos dangaus link dulkes. Perinus. Jie sėdėjo su juo žemėje 7 dienas ir 7 naktis ir nei vienas nekalbėjo jam nei žodžio, nes matė jo skausmą esant smarkų.
Pora pastabų.
Trys bičiuliai išėjo paguosti. Trys. Čia jau su skaičiai žaidžiama pas jo, ar ne? Vėl geras skaičius. Trijų liūdėjimas patikimas. Stabilus. Biblijoje dviejų liūdėjimas jau yra patikimas teisminiuose procesuose. Bet trijų liūdėjimas jau yra pilnatvė. Geriau nebūna. Stabilumą reiškia. skaičius. Taigi atnešo patikimą paguodą. Ir čia padarius jums nuorodą, kaip matote, kas tai. Ironija dramos pradžioje. Nes tie, kurie ateina paguosti, negali prakalbėti. Ir po to dar daugiau su jais, su jų supratimu susijusiu kalbų turėsime. Akistato su jo buvo kančia trijų bičiulių atgaila. Tai persip drabužių, tipinė atgailo ženklai. Persiprėšia drabužius ir barstosi galvą pelenas. Ir tyla, 7 dienas ir 7 naktis. Sako, ką nors skaičiai jau, ne? Taigi visą laiką pratylėjo. Ir čia yra toksai, iš tikrųjų, vadinama tokia labai subtilia retorinė priemonė, nes, vat, kaip aš jums sakiau, šičia toje jogo, ypač tam naratyve, pasakos principų konstruojamas tas naratyvas. Ar ne, kuriama absoliuti gerovė, ir čia po to jau turime tą absoliutų krachą, ir ta 7-7 išveda į tuos skaičius, kurie buvo pradžioje, tik ten jie buvo pilnatvė gerovės, o čia pilnatvė kracho. Taigi tie akistatoje su ta kracho situacija negalėjo pratarti nė žodžio. Taigi žmogaus tikrovė, šiuo atveju Jobo tikrovė, tas sėdėjimas pelenuose arba mėšlyne, kaip sako Skvirenskas, žmogaus tikrovė štai tokia išbalansuoja stabilumą tų trijų atnešamą paguodą. Užtikrintumą. Tie trys susivokė, negalintis pasakyti nieko. Ir toliau, kas vyksta iš tikrųjų dramoje, jam netarė nė žodžio, nes matė jos skausmą esant labai smarkų. Ir gerai, kad nepratarė nė vieno, nes tikrai negaliu nieko pasakyti Jobui. Ir tada jau prasideda poetinė knygos dalis. Po to Jobas atvėrė savo burną ir keikė savo dieną, kada buvo pradėtas dalykas. Taigi tas pirmas, kuris pradeda kalbėti, ne tie paguoda atnešę, bet tas, kuris kenčia. Taigi pirmą žodį tikrą, ne pirmas čia, ar ne, jau buvo tas pirmas, kaip sakiau, kurio negalime išleisti iš akių, tame pradinėme naratyve, bet tai, kas vyksta toliau, prakalba Jobas, ne tie trys. Ir užveda visą tą diskusijų, vadinamų dialogų tarp trijų draugų, Elifazo, Bildado ir Cofaro, ir Jobo visą tą mechanizmą, kuris iš tikrųjų yra, kaip blogas tekstinis, Jobo knygoje labai didelis. Tai va, tai kitą kartą mes ir atsiversime tą jų diskusiją, Jobo ir trijų, ir žiūrėsime ir Jobo pozicijos, ką jį mums reikš. Ir kuo, žodžiu, reikšmingai yra. Gerai, ačiū.